Book 2
85
85
85
Въпроси минало време 1
Прашања минато време 1
Прашања минато време 1
Колко пихте?
Колко имате изпиено?
Колко имате изпиено?
Колко работихте?
Колко работевте?
Колко работевте?
Колко писахте?
Колко напишавте?
Колко напишавте?
Колко спахте?
Како спиевте?
Како спиевте?
Как взехте изпита?
Како го положивте изпитот?
Како го положивте изпитот?
Как намерихте пътя?
Како го најдовте патот?
Како го најдовте патот?
С кого говорихте?
Со кого разговаравте?
Со кого разговаравте?
Със кого се уговорихте?
Со кого се договоривте?
Со кого се договоривте?
Със кого празнувахте рождения ден?
Со кого славевте роден ден?
Со кого славевте роден ден?
Каде бяхте?
Каде бевте?
Каде бивте?
Каде живяхте?
Каде живеевте?
Каде живеевте?
Каде работихте?
Каде работевте?
Каде работевте?
Какво предпоръчихте?
Што препорачавте?
Што препорачавте?
Каде сахранихте?
Што јадевте?
Што јадевте?
Какво научихте?
Како дознавте?
Како дознавте?
Колку брзо шофирахте?
Колку брзо возевте?
Колко бързо возавте?
Колко време летяхте?
Колко дълго летавте?
Колко дълго летавте?
Колко високо скочихте?
Колко високо скокнавте?
Колко високо скокнавте?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de